Nå skal vi snakke litt om innholdet i forskningsetikken, og om hva de sentrale forskningsetiske normene er. Noen normer vil være felles for all forskning, mens noen vil være viktigere for noen typer forskning enn for andre. For det hvilke etiske utfordringer man støter på, vil avhenge av hva slags forskning man gjør, hva man forsker på, og hvem som er forskningsdeltaker osv., slik at historikeren som graver i arkiver møter andre utfordringer enn for eksempel forskeren som intervjuer barn i barnehage, som igjen møter andre utfordringer enn en som skal prøve ut en ny form for medisinsk behandling. Så, og også der hvor prinsippene er felles, så vil jo de anvendes på ulike måter avhengig av hva man forsker på og hvordan. Her vil vi konsentrere oss om et sett med kjerner som er ganske felles for det meste av forskning. Og så må man anvende disse på sitt eget område for å se hva som er særlig relevant. Og så er det slik at vi snakker om forskningsetiske normer, om prinsipper som man kan artikulere. Det er jo ikke alt som er viktig. Altså, magefølelse, etisk sunn fornuft, refleksjonsevne, gode vaner, rett og slett, gode etiske vaner. Den typen ting er også veldig viktig for å sikre etisk forsvarlig forskning. Men er det ikke så lett å sette fingeren på? Det er noe på en måte man må tilegne seg i løpet av forskervirksomheten sin, med utgangspunkt i de mer eksplisite forskningsetiske normene. Og så er det også sånn at man begynner ikke nødvendigvis med å se på et sett prinsipper, og så tenke hvordan kommer de til anvendelse, kanskje i mitt prosjekt. Man begynner ofte like gjerne ved å være i en konkret situasjon som kan fremstå for etisk, som etisk utfordrende. Og så kan man se hen til de forskningsetiske normene for å spørre seg, hvordan kan jeg løse disse utfordringene? Samtidig så kan det være vanskelig av og til å oppdage at en situasjon er etisk utfordrende, hvis man ikke har en viss kjennskap til de forskningsetiske normene fra før. Så en viss sånn vekselvirkning mellom å gjøre seg kjent med de forskningsetiske prinsippene og å anvende disse i praksis, vil ofte være den beste tilnærmingen til forskningsetikk. Så hva er så disse prinsippene? Det er nyttig og ganske vanlig måte å skille mellom ulike typer forskningsetiske normer på, skille mellom de som er interne til forskningen og vitenskapen, og de som er eksterne og som på en måte angår forholdet mellom forskningen og verden utenfor, både de man forsker på og samfunnet som skal gjøre seg nytte av forskningen. Så hvis vi begynner med de forskningsinterne normene, så handler det delvis rett og slett om normer som er knyttet til forskningens formål, å oppnå ny kunnskap og finne sannhetssøken, og som gjør sannhetssøken mulig. For at forskere skal kunne finne ny og viktig kunnskap, så må de for det første stå fritt til å forske på det de selv mener er viktig, og med de metodene de selv mener er riktig. Så forskningsfrihet vil være en grunnleggende forskningsetisk norm. Og knyttet til det er forskeren selv er upartisk og uavhengig, og ikke lar seg styre i valg av metoder, valg av resultater, hvordan man presenterer resultatene, av at man enten selv har en interesse, mer en personlig interesse, i at det skal være et visst resultat, eller at en finansieringskilde, for eksempel, har en interesse. Etterrettelighet vil også være en sentral norm på dette området. Man skal kunne på en måte redegjøre for hvordan man har kommet frem til de resultatene man har kommet frem til, slik at andre forskere kan da gå inn i sømmene og se om de er enige at de argumentene man har faktisk fører til de konklusjonene man har kommet til. Og en sentral del av det, og dette er kanskje på en måte kjernen i de forskningsinterne normene, er da at selvfølgelig skal man ikke bare fabrikere data, eller falsifisere dem, eller kopiere andres funn uten å vise til dem. Så forbud mot fabrikasjon, falsifisering og plagiat er kanskje igjen kjernen i de interne forskningsetiske normene. Så, som umuliggjør rett og slett prosjektet å prøve å oppnå ny kunnskap. Man kunne ikke finne ny kunnskap hvis det var helt greit å fabrikere data. I tillegg har vi normer som kanskje i mindre grad direkte knytter seg til sannhetssøken, men som regulerer forskerfellesskap og forholdet forskere imellom. Normer om medforfatterskap, for eksempel, som sikrer at det er de som faktisk fortjener honnør og ære for å ha bidratt til et funn som står som forfattere, og ikke andre som sniker seg til det, og heller at ingen blir presset ut som burde være medforfattere og som fortjener denne æren. God henvisningsskikk, som er å vise tydelig hvor man har fått en idé eller en formulering fra. Vi være en beslektet norm der. Men også andre normer som sier noe om hvem som skal ta ansvar for ulike ting i forskningene, inkludert forskningsetisk ansvar. For eksempel at veileder har et forskningsetisk ansvar for det studentenes eller stipendiatenes forskning. Så alt dette er forskningsinterne normer i den forstand at de regulerer forskningen og forskerfellesskapet. Til kontrast så har vi da normer som regulerer forholdet mellom forskningen og resten av verden, altså forskningsetiske normer. Og en første og viktig kategori der er normen som sier noe om hvordan selve forskningsprosessen skal foregå, for at det ikke skjer noe moralsk galt under selve forskningsprosessen. I veldig stor grad handler dette om å ivareta de menneskene man forsker på når det gjelder forskning på mennesker. Men det er ikke nødvendigvis bare mennesker som man må ta i betraktning. Dyreforskning, selvfølgelig, innebærer normer for dyrevelferd som er viktig å ta i betraktning. Og for eksempel forskning på sjeldne historiske artefakter innebærer at man også må gjøre det på en forsvarlig måte så ikke de blir unødvendig ødelagt, for eksempel, som en del av forskningen. Likevel vil hovedfokuset i denne delen av forskningsetikken handle om å ivareta forskningsdeltakere. Enten man forsker direkte på mennesker ved at man intervjuer dem, prøver ut en ny behandlingsmetode på dem, og så videre, eller man har forsker på informasjon om mennesker, så er det viktig å på en måte ta som utgangspunkt verdigheten til de man forsker på. De kan ikke bare brukes som en middel for at forskeren skal oppnå sine egne mål. Så et helt sentralt prinsipp der er rett og slett å unngå skade. Man skal ikke skade forskningsdeltakere. Og hvis det skulle være nødvendig for forskningens del å skade forskningsdeltakere, og det trenger ikke være stor skade nødvendigvis vi snakker om, så må man alltid veie den skaden opp mot nytten for samfunnet. Unødvendig skade som ikke bidrar til noe, vil ikke være etisk forsvarlig. Dette gjelder for alle forskningsdeltakere, men det blir spesielt viktig å ivareta barn og sårbare grupper i denne sammenhengen. Og en av grunnene til at det er spesielt viktig, er at de ikke nødvendigvis har samtykkekompetanse. Og det bringer meg til en annen av de hovedreglene innenfor forskningsetikken når det gjelder ivaretakelse av forskningsdeltakere. Det er at informert samtykke er den absolutte hovedregelen om man skal forske på mennesker. Skal du bruke folk i forskning, så må de vite hva du skal gjøre, og de må synes det er greit. Så det er på mange måter folkeskikk satt i praksis bak dette uttrykket informert samtykke. Det er flere grunner til at samtykke er viktig. Det ene er at det er en slags sikkerhetsventil for å sikre at forskningen ikke skader forskningsdeltakerne. Hvis de selv kan si at jo, faktisk dette er greit, da er det en ganske god mekanisme for å sørge for at man ikke skader dem i for stor grad. Det andre er at det kan faktisk være akseptabelt å påføre noen skade hvis de har sagt ja til det. Så samtykke blir da nødvendig for at dette skal være akseptabelt. Og det tredje handler rett og slett om respekt, selv om forskningen ikke er skadelig. Så viser det mangel på respekt for andres autonomi å forske på dem uten at de har sagt at dette er greit. Dette gjelder ikke bare når man forsker direkte på mennesker, men også ofte når man forsker på informasjon om mennesker. Og når man forsker på informasjon om mennesker, blir det også konfidensialitet om denne personen og normer om personvern sentrale. Man skal kunne delta i forskning uten bekymring for at private opplysninger kommer på avveie. Det er mange, på en måte, hvilke av disse normene som blir viktige og hvordan, vil i veldig stor grad avhenge av hva slags forskning man gjør. Så dette er en oversikt, men dette må selvfølgelig anvendes på det spesifikke forskningsområdet man driver med. Så er det en annen type eksterne normer som handler mer om forholdet til samfunnet for øvrig, som skal benytte seg av forskningen. Altså, vi forsker selvfølgelig også av nysgjerrighet, men i stor grad forsker vi fordi vi tenker at forskningen kan være nyttig og kan brukes for å gjøre samfunnet og verden til et bedre sted. Og for at forskningen skal fungere på den måten, så må vi også respektere en del forskningsetiske normer. Og en del av disse er rett og slett knyttet til sannhetssøken, som vi snakket om tidligere. Altså, presentasjonen av forskningen selv må være etterrettelig og upartisk, slik at samfunnet kan stole på at de resultatene man har kommet frem til, de er korrekte så godt som mulig. forskerne har valg for forskningstema, for at man faktisk forsker på ting som, som er nyttig. Og man har både en rett og plikt til å publisere funnene sine. Samfunnet kan bare benytte seg av forskningen hvis den blir publisert, og også hvis ikke ubehagelige resultater bare legges i en skuff. Men når man så presenterer resultatene, så må man presentere resultatene på en måte som ikke er misvisende. Og er det viktig å huske at det er ofte en ganske stor asymmetri i kunnskap mellom forskere og samfunnet som skal benytte seg av forskningen. Slik at forskere måtte, har makt til å tilsløre funn som man ikke ville skulle komme frem, og da er det viktig å ikke misbruke, eller rett og slett ikke bruke den makten i det hele tatt, men presentere forskningsfunnene på en åpen måte, også slik at usikkerhet om funnene kommer frem. Dette er kanskje ikke så sikkert som man skulle tro. Også for at forskningen skal komme til nytte i samfunnet, hvor det nå engang er slik at alle leser ikke forskningsartikler dagen lang, så har forskere en plikt og en rett til å delta i samfunnsdebatten. Men der må de da presentere resultatene sine på en måte ryddig og redelig måte, og ikke misbruke den på en måte, akademiske evran man av og til kan ha i samfunnsdebatten. Dette var en måte en oversikt over de forskningsetiske normene. Igjen, i praksis trenger man ofte gå mye mer i detalj og se på hva gjelder særlig for den type forskning jeg gjør på mitt fagområde og på det feltet jeg forsker på. Men det som likevel kan være verdt å stille seg et spørsmål til slutt er handler disse normene om en slags minstemål? Dette er ting som jeg i hvert fall ikke må gjøre galt. Eller handler det mer om et ideal som vi skal strekke oss mot for å bli så etisk gode forskere som mulig? Og her er nok svaret begge deler. En del av normene handler om et minstemål. Forbud mot fabrikasjon, falsifisering og plagiat. Forbud mot å skade forskningsdeltakere uten samtykke, og så videre. Handler om et minstemål. Mens andre av normene vil man kanskje aldri helt lykkes i å møte, men man kan stadig strekke seg mot dem.